Сёння ў Рыме прайшла сусветная прэм'ера фільма «За сонцам». Ён быў паказаны па-за конкурсам у рамках 20-га рымскага кінафестывалю «Феста дель Чінема». У фільме апавядаецца гісторыя пяцярых дзяцей, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі і хочуць даведацца, як можна пазнаць Езуса. Пасля розных прыгод яны трапляюць у Ватыкан, дзе ім тлумачыць гэта папа Францішак, кажучы: «Пазнайце яго, чытаючы Евангелле, вывучаючы катэхізіс і размаўляючы з ім». У фільме Францішак сыграў самога сябе. Гэта адбылося ўпершыню ў гісторыі. Евангелле, кажа пантыфік, дзецям можна заўсёды насіць з сабой. Гэта невялікая кніга, калі ёсць свабодная хвіліна, можна адкрыць яго і чытаць. Размова з Езусам — гэта малітва, дадае папа. Можна весці з ім свабодны дыялог, кажучы пра тое, што адчуваеш унутры. Ён чакае гэтага, трэба адкрыцца на гэта. Сюжэт з Францішкам у экранізаванай гісторыі займае 6 хвілін. Прэзентацыя фільма ўжо прайшла 20 верасня ў Ватыкане, у кінатэатры фільм трапіць на Божае нараджэнне. Прыбытак ад пракату будзе прызначаны на дзейнасць 2 дабрачынных аргентынскіх арганізацый, якія дапамагаюць дзецям і моладзі ў складаных жыццёвых сітуацыях.